Keyfliyar Azadlıq Radiyyəti. Ertiriniz xayırlı olsun, hormatlı dinləyicilər. Bugün 2021-ci ilin 19-cu apreli, keptənin 1-ci günü. Keptənin cimvi Dünya Türkmenlər Keplisiklərimizi yazgıda dinləməyə çağırıyor. O zəli sonki xabarlar dinlə. Onlar bilən sizmən yoxsan anna urvan tanış ediyar. Аңты ұғылығы Рус Харва кентлеріні 2014-ci үлі ұлы оқтәр амбарына олан партлама үлін бағырыстырынан соң, ічалы олмақты айплап Чехия 18 саны Рус дипломатының юғырттан чықмағына өйірді. Премьер-министр Андрей Бабиш 17 апрелі бұ дипломатларын юғырттан чықарылмағы барыда қарарын Чехияның аңты ұғы қопсылық құрлықларынан алынан икушсы суытнамалар эсасынны қаул етіленігіне. Ortiyetin Harvi Antoğulluğunun ağdalarının Vürbet Sedeki Okyaral Ambarına 2014-cü yılda olan partlama dahilidigini görkezýän esaslı şübhelerin bardygyny aýtdy. Günnogor Zilin Sevtinni Çekiye, Slovakya Serhetinin golöýüne olan partlamada 2 adam öldi. İçeri İşler Ministri Jan Kamaçek, Antoğulluğunun işgarları deyilip keskitlenen diplomatlara 48 sağıdın doğamını Çek yani terk etmeğin buyurulanlığına etti. Çek polisiyası şol gün dürlü pasportları bolan ve Rus agentleri olmakta guman edilen iki adamı, şol sanlı Aleksandr Petrov ve Ruslan Başirov adlı adamları gözleyenliğini ilan etti. Bu atlar 2018-ci ýylda Angliýanyň Salzburg şäherini Russiýanyň odalky aňty agenti Sergey Skripalyň we onuň gyzy Yulianyň zäherlenmegine guman edilýän adamlaryň atlaryna gabat gelýär. Lukmanlar we Navalnyň medduwat wekili onuň aşly ýylan etmegi netijesinde gutulgysyz ölüm bilen ýüzbe-ýüz duranlygyny duýdurandan soň ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden tutsaglykdaky Kreml tankyçysy Aleksey Navalnyň ýagdaýyny adalatsyzlyk hökmünde häsiýetlendirdi. Biden 17 aprelde Delaware ştatynyň Wilmington şäherinde jurnalistler bilen bolan söhbetdeşlikde bir düýbünden adalatsyzlyk we düýbünden ýerliksiz idi. Şahsy Lukmanyň we ýanyna barmak üçin ruhsat sorap Orsetiň federal türme gullugyna hat ýazan beýleki 3 Lukmanyň sözlerine görä Navalnyň saglygy çalt ýaramazlaşdy we onuň ýüreginiň urmagy islenlik minutda togtap biler. Lukmanlar toporunun maslahat, geniş şehresini kurnamağa tayyardıklarına aydan hati 17 aprelde Navalnyň şahsy Lukmany Anastasiya Vasilyevanyň Twitter hesabyna çap edildi. 44 ýaşly Navalny türme ýolbaşçylarynyň özüne degerli Lukmançynyň kömegini almağa ruhsat bermeliligini protesto bildirip geçen ay açlyk ygran edenligini aýtdy. New York Times gazeti hem 17 aprelde redaksiyon makala çap edip Navalnyň saglyk ýagdaýyny terede asallygy onuň ýanyna Lukmanlary goý bermek meselesiniň diňe prezident Vladimir Putin tarapyndan çözülüp bilinjekdigini aýtdy. Redaksiýa Putin häzir jenap Navalnyň zähmet düzüş lagerine helak bolmagyny ýol berip jenap Putiniň ganhory öwürlenigini anamdar tassyk edýändigini düşünmelidi. Belarusyň lideri Aleksandr Lukashenko özüniň ABŞ tarapyndan gollanýan kassediş dillugşugynyň nysanasy bolanlygyny öňe sürdi. Rus aňtowgullugy bolsa şu hepde Moskwada tutsak edilen iki belaruslynyň bu niýetlen baglanşyklydygyny aýtdy. Lukashenko 17 aprelde aýdan sözlerini näki aýplamalary tasdiklaýan subutnama getirmedi. ABŞ resmileri bu aýdylýanlara badawat jogap bermedi. Emma Belarusyň esas howpsuzlyk gurulugy bolan KGB bu aýdylýan dillugşugy geçen tomuz Belarus bilermenleriniň we bir näçe olarky hukuk goraýjy işgärin gatnaşmagyny gurnalan we onlaýn arkaly ýurdun siýasy ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşan Zoom diskussiýa otagyna baglady. Belarusda 30 ýyla bolan hökm süren Lukashenko avgust aýyna geçirilen prezident saýlawyna ýeňiş gazananlygyny ygran edenden soň günwatar ýurtlaryny ýygygdan özüni agdarmak synansygyna aýplap başlady. Kastetmek dilli şu aradaky aýplamalar Orsetiň günnogur Ukraina bilen serhedine goşun toplan we Kiýewiň harby interwensiýanyň ähtimallygyny duýduran wagtyny, goňşy Ukrainada tartkynlygyň güýçlenen portatyna gabat geldi. Siz havarlar dinlediniz.